Haideți să ocupăm locurile și pentru timpul pe care îl mai avem să rămânem în prezența Domnului și n-aș putea să nu încep, fiindcă este de prima dată când așa rânduit Domnul să fiu la slujire în anul acesta, să nu încep cu un salut. Și aș vrea ca el să fie din cuvântul lui Dumnezeu și pentru mine, pentru casa noastră anul acesta, așa am găsit noi cu cale să alegem Psalmul 45, versetul 18 la 21, cuvântul Domnului spune așa, 145. Domnul este lângă toți cei ce îl cheamă, lângă cei ce îl cheamă cu toată inima. El împlinește dorințele celor ce se tem de el, le aude strigătul și scapă. Domnul păzește pe toți cei ce îl iubesc și nimicește pe toți cei răi. Gura mea să vestească lauda Domnului și orice făptură să binecuvinteze numele Lui cel Sfânt în veci de veci. Amin. Cea mai bună apărare-i Domnul. Asta am înțeles când am meditat la sfârșitul acesta de psalm. Și mă gândeam atunci când citeam psalmul acesta la o întâmplare istorică, prin 1811-1812 Napoleon era în culmea puterii. Mai bine de jumătate din Europa era a lui. Mai avea ceva de cucerit și era Rusia, era mare. Și undeva pe la mijlocul 1812, prin iunie, hotărăște o campanie de cucerire a Rusiei și a intrat în istorie campania asta pentru că era cea mai mare armată strânsă vreodată, peste 600.000 de soldați. Peste 600.000, peste un jumătate de milion de soldați se îndreptau spre Rusia. Mărșăluia pe drum spre Rusia și a rămas prins în istorie, însă undeva în urmă, un lucru care s-a petrecut la Moscova în acea perioadă. Spune că unul din preoții Moscovei, auzind vestea aceasta, provoacă poporul la ceva. Și provoacă poporul din Moscova la rugăciune. Și printre alte cuvinte spunea omul ăsta așa, Doamne, Tu cel ce ai înecat armata lui Faraon, Doamne, Tu cel ce l-ai smerit pe Nebucadnețar atunci când s-a văzut prea mare, Doamne, Tu vezi și trufia acestui om pe nume Napoleon. Noi, poporul rus, ne credem în brațul Tău și în mâna Ta și știm că brațul Tău ne va da biruința și știm că brațul Tău ne va purta de grijă. La un moment dat, unul dintre cei care era trimis ca și spion, ajunge la Napoleon și comunică, uite, să ai grijă Napoleon că rușii s-au pus pe rugăciune. Și zice Napoleon trufaș, împotriva la peste un jumătate de milion de baionete, ei vin cu rugăciuni? Oameni buni, istoria asta e scrisă și o putem verifica. N-a trecut bine anul și din 650.000 de soldați se întoarce Napoleon acasă, fără să cucerească Rusia, cu 50.000. De 10 ori a pierdut armata și s-a bătut cu rugăciuni. Însă rugăciunile acelea au produs în acea iarnă, o iarnă cum numai Moscova și numai Rusia cunoaște. Și într-adevăr nu s-au bătut armata lui Napoleon neapărat cu baionete, dar s-au bătut cu frigul, s-au bătut cu Dumnezeu și cu rugăciunile ascultate. Frați și surori, vă provoc în anul acesta, nu știu cât mai pot să vorbesc despre botezul Domnului Iisus, dar dacă totuși este o vreme când ne îndemnăm să avem motor de început de an, vă provoc pentru anul 2014 să ne ascundem în Dumnezeu, să ne ascundem în Iisus Hristos. Spune aici așa de frumos psalmul, cine se bate cu dușmanii mei? Eu? Dar nici de cum. Cu dușmanii mei se bate Domnul. Eu s-o ascuns în El. Aripa Lui mă păzește. Cetățuia mea e El. Oameni buni, numai să cântăm lucrurile astea, să le credem. Dumnezeu e cetățuia mea. Păi dacă am cântat-o, să o credem în 2014. Și vor veni baionete. Avem de luptat în 2014 cel puțin cu 31.500.000 de secunde, de clipe. Sunt multe. Clipe care pot să fie sol de la Dumnezeu pentru noi și închinate lui Dumnezeu sau clipe în care alegem să fie solul celuilalt, întunericului și să pierdem bătălii. Sunt multe clipele astea, sunt milioane, dar dacă ne ascundem în Hristos, dacă ne ascundem în Dumnezeu, putem la sfârșitul 2014, dacă Dumnezeu ne va ține în viață, să-i mulțumim și să spunem și la alții că se merită, să merită să-L asculți, să merită să fii copilul Lui, pentru că e un Dumnezeu care ceea ce spune, promite și împlinește. Slăvit să fie numele Lui! Aș vrea să ne apropiem acum în câteva cuvinte să vorbim despre botezul Domnului nostru Iisus Hristos și poate dacă Domnul va rândui, potrivit cu măsura de har, de dar și de credință și de timp pe care o mai avem, să lămurim câteva lucruri cu privire la acest botez. Oare de ce e așa de important încât biserica a hotărât de-a lungul veacurilor să o transforme într-o sărbătoare pe care noi o numim bobotează? Oare de ce e important din prisma faptului că însăși Iisus Hristos i-a dat o așa mare importanță? Din Galileea, din Nazaret, face 100 de kilometri până spre Iordanul Inferior, unde Ioan boteza. Prin însăși faptul acesta că El, Domnul nostru, a trebuit să plece, să parcurgă o distanță destul de lungă în acea vreme, ne dăm seama că e important botezul acesta. Prin faptul că a fost prins și trecut în Cuvântul lui Dumnezeu, în Evanghelii și nu doar în una, ci în mai multe, din nou, este un semn pentru noi care să ne atragă atenția că lucrarea aceasta este o lucrare importantă. Și aș vrea să lămurim, atât cât vom reuși, plecând de la început câteva lucruri. Și primul lucru pe care aș vrea să lămurim este însăși termenul de botez. Cuvântul acesta, botez, apare în Noul Testament și apare din limba greacă. În acea vreme în care era scris Noul Testament, în acea vreme în care se pomenește acest cuvânt, el avea deja în limbajul grecilor sau în poporul grec o anumită însemnătate. Înainte cu 400 de ani de a veni Domnul nostru Iisus Hristos și până la 200 de ani după Domnul nostru Iisus Hristos, cuvântul acesta, baptizo sau bapto, este regăsit în limba greacă antică, în Elena veche. După aceea se transformă, pentru că limbajul sau limba, semantica unei limbi totdeauna se modifică, este în continuă mișcare. Limba are viață, așa spun profesorii de limbă, fie română, fie alta. Ei, acest cuvânt baptizo sau bapto, în acea vreme cel mai bine a fost definit la un moment dat de un poet. Numele lui era Nicadir. Era și poet și doctor. Și la un moment dat omul acesta scrie și rămâne prinse în istoria antică, o rețetă despre murături. Și spune el, atunci când vrei să pui murături și ele să iasă bine, să fie bune, trebuie să faci două lucruri. Primul lucru pe care trebuie să-l faci, trebuie să faci bapto cu legumele. Și bapto însemna să le iei și să le bagi într-o apă clocotită. Dar din acea apă clocotită, după ce le băgai, le scoteai afară. Era o cufundare temporală. În apă clocotită le scoteai afară și spune el, după aceea, trebuie să faci cu legumele baptizo. Și baptizul însemna, după ce le scoți din apă clocotită, să le bagi într-un vas plin cu apă, cu oțet și cu sare. Și să le lași acolo pentru totdeauna. Aceasta de-a doua scufundare nu mai era pentru o anumită perioadă de timp. Nu era ceva temporar, ci era pentru totdeauna. Și spunea el, atunci rețeta și-o atins punctul ei maxim, și-o atins scopul sau țelul, când legumele au același gust cu apa în care au fost puse. Când oțetul din apă străpunge fiecare celulă, fiecare atom din acea legumă și dă același gust ca și apa în care a fost pus. Ei, acest termen din urmă, baptizo, îl preiau evanghelicii, evangheliștii, îl preiau apostolii și îl folosesc în cuvântul lui Dumnezeu pentru că cel mai bine putea acest cuvânt să exprime la acea perioadă, în acea vreme, ce înseamnă să te botezi, ce înseamnă să accepți, să faci și apoi să trăiești ca și un om botezat. Și în toată această perioadă antică, în limba elenă, cuvântul baptizo însemna schimbare totală de identitate. Baptizo se spunea la un moment dat, tot în istoria antică, și atunci când un animal fugea, din greșeală dădea peste vreun râu sau un lac de apă și se scufunda, se neca acolo. Schimbarea aceasta totală a animalului se numea tot baptizo și spunea că l-o baptizo lacul sau apa respectivă, l-o schimba total. Baptizo se folosea și la haine. Atunci când colorai o haină și haina primea o total altă culoare, se numea lucrarea respectivă baptizo, pentru că o căpătat o total altă identitate, o total altă culoare, față de ceea ce a fost, devine total altceva. Ei, acum că am reușit să lămurim un pic ce însemna în acea vreme cuvântul baptizo, putem să mergem mai departe și să vedem de ce Domnul nostru Iisus Hristos face și El acest baptizo, acest botez. Sigur că Pentru unii și de multe ori și pentru noi, același gând ne vine, Domnul Iisus Hristos a făcut pentru că trebuia să o facă. Și într-adevăr, unul din motive era pentru că trebuia să o facă. Însă aș vrea să vedem că Domnul nostru Iisus Hristos, acel trebuia să o facă, nu l-a făcut să o facă doar dintr-un automatism, doar așa de musai. Doar așa cum împlinit 18 ani, 19 ani, 20 de ani și părinții spun, tu de ce nu te duci să te botezi? Nu vezi că ești mare deja. Nu acel trebuia să facă pe care unii părinți spun, vrei că trebuie să ai 22 de ani, trebuie să te căsătorești, nu te-ai botezat. Trebuie să o faci. Și ăsta e tot un fel de a trebui să o faci. Dar are în spatele lui alte motivații. Domnul nostru Iisus Hristos, în momentul în care a săvârșit acest act numit baptizo sau botez, a făcut-o pentru că trebuia să o facă, să împlinească tot. Dar motivația care stătea în spatele actului pe care el îl face este total alta, care ar putea să stea la o grămadă de oameni care fac botezul în ziua de astăzi. Motivația care sta în spate era hotărârea lui Dumnezeu. Un lucru care surprinde întotdeauna la Iisus Hristos, frați și surori, și o vezi și aici la botezul lui, Iisus Hristos se naște într-un oraș nu prea băgat în seamă, copilărește apoi într-un oraș din nou, Nazaret, nu prea băgat în seamă, crește, se dezvoltă într-o familie foarte normală. Marea majoritate a familiilor erau ca și familia lui Iisus Hristos, nimic deosebit. Și culmea, tu când citești ca și om care îl cunoști pe Dumnezeu și cunoști pe Iisus Hristos și planul lui, îți pui o întrebare. Dar cum putea să stea Iisus Hristos așa de liniștit, așa de cuminte, 30 de ani, când are de făcut o lucrare așa de mare? Când trebuie să mântuiască o omenire întreagă, nu un oraș. Când trebuie să mântuiască o omenire prezentă și o omenire viitoare, în viitor, generații după generații. Cum își permite 30 de ani de liniște? Cum își permite 30 de ani de anonimat? 30 de ani în care să fie cu minte, să nu facă nimic? Păi trebuia să înceapă măcar de la 12 ani, să scrie o carte extraordinară, să atragă atenția, să se mute într-un oraș important, într-o metropolă, măcar la Ierusalim. Acolo erau mulți pe lângă care putea să crească, să devină influent. Dragii mei, ne învață Iisus Hristos prin însăși botezul lui câteva lucruri importante, principii pe care Dumnezeu le așează în momentul în care așează și botezul. Și anume, primul principiu, când faci botezul, fă-o pentru că o cere Dumnezeu și o faci când ți-o cere El. Ascultați foarte bine cei mai tineri. Sunt aici familii care au copii și ar fi trebuit de mult să se boteze și nu mai știu părinții cum să-i împingă de la spate. Vreți să faceți un botez biblic sau un botez prin care să vă rezolvați anumite probleme? Oameni buni, Iisus Hristos a așteptat până la 30 de ani. La 30 de ani, spune cuvântul lui Dumnezeu, că s-a dus și a făcut botezul. A fost de vreme? Nu. A fost târziu? Nu. Dar când a fost? A fost când a zis Dumnezeu. Un principiu de bază în viața creștinului. Fă lucrurile lui Dumnezeu când ți le spune Dumnezeu. Dacă le faci după aceea, e prea târziu. Dacă le faci mai repede, e prea devreme. Fă întotdeauna lucrurile lui Dumnezeu când ți le cere Dumnezeu. Nu le fă împins de la spate. Nu le fă tras de ureche, pentru că după aceea așa vei merge mai departe. Iisus Hristos face botezul la 30 de ani. Nu era nici prea târziu, nu era nici prea devreme. Dar era momentul în care Dumnezeu a hotărât să vină clipa. S-a dus 100 de kilometri la botez, nu s-a grăbit, a ajuns la timp, pentru că timpul lui era una cu timpul lui Dumnezeu. Nu trebuia să se grăbească, nu trebuia nici să amâne. Spune cuvântul lui Dumnezeu, după ce s-au botezat toți, simplu ca orice evreu. La urmă, se duce în față și Iisus și face botezul. Când? Când hotărăște Dumnezeu. Un alt lucru pe care îl vedem tot din botezul lui, un alt principiu, fă-o pentru tine. O grămadă de oameni fac o grămadă de lucruri spirituale în vremea în care trăim, dar nu pentru ei. O fac pentru alții. O grămadă de oameni se botează ca să impresioneze, o grămadă de oameni merg până la capătul lumii ca să impresioneze, o grămadă de oameni fac o grămadă de lucruri caritative, filantropi care dau milioane în lumea aceasta, dar numai ca pagina de ziar să fie umplută cu poza lor. Când faci o lucrare spirituală a lui Dumnezeu, fă-o pentru tine. Când Iisus Hristos se botează oameni buni, Iisus Hristos o face că ascultă de Dumnezeu și o face pentru El în primul rând. Dumneavoastră vedeți în textul acesta ce se vede acolo. În momentul în care Iisus Hristos se botează, cerul se deschide, Duhul Sfânt coboară. Peste cine coboară Duhul Sfânt? Peste Iisus Hristos. Ce face Duhul Sfânt? Îl face pe Iisus Hristos de cunoscut celor din jur. Vocea din cer, Dumnezeu Tatăl, ce vorbește? Acesta este Fiul meu, în care îmi găsesc toată plăcerea. Ce înseamnă aceasta? Din nou, Dumnezeu Tatăl din cer, în timpul botezului, îl face pe Iisus de cunoscut în jur. În același moment, Iisus Hristos îi se certifică chemarea. Știa pentru ce a venit. Știa ce trebuia să facă. Însă în momentul botezului se întâmplă ceva ce niciodată în istorie nu s-a mai întâmplat. Toată Trinitatea, din cer, Dumnezeu Tatăl prin voce, îl binecuvânta pe Fiul. Duhul Sfânt coboară în chip de porumbel peste Fiul. Și însăși Fiul lui Dumnezeu era jos în apă, se boteza. Toată Trinitatea este prezent la un eveniment extraordinar, dumnezeiesc. Și ce face? Fiul este recunoscut atunci de Ioan și apoi de cei din jur. De ce au văzut acest eveniment? Că este trimisul lui Dumnezeu, că este copilul lui Dumnezeu, că este cel care a venit, mielul lui Dumnezeu, ca să răscumpere păcatul omenirii. Ei, în momentul în care te botezi, și aici revin la noi, în momentul în care te botezi, nu că te împinge cineva de la spate, ci că știi că este voia lui Dumnezeu. Ai înțeles că este cuvântul lui Dumnezeu pentru tine și ai înțeles că este timpul lui Dumnezeu pentru tine. Ei, atunci tu vei face botezul acela sincer pentru tine. Și dacă îl faci sincer pentru tine, nu pentru o căsătorie, nu pentru că s-a eliberat undeva o slujbă în biserică și nevoie de unul botezat să o facă, ci o faci pentru tine, pentru relația ta cu Dumnezeu. Când ești sincer la aceste două puncte, cerul certifică botezul tău. Ascultați-mă bine ce vă spun. Cerul te certifică pe tine ca și copil al lui Dumnezeu. Frați și surori, la ce-mi poate folosi mie că mă botez nepocăit? La ce poate folosi mie că am poze adunate de la botez și mi-e rușine să mă uit la ele? Pentru că știu că n-am fost născut din nou. Pentru că știu că am făcut-o că am vrut să mă căsătoresc. Pentru că știu că am făcut-o că am vrut să impresionez pe cineva. Și nu mi-ajută de nimic. Nu-mi certifică nimic acel moment pentru mine, decât probabil dacă nu mă voi pocăi în timp, acea judecată a lui Dumnezeu, care se-mi pune poza aia atunci în față. În momentul în care faci botezul, după timpul și după cuvântul lui Dumnezeu, în momentul în care îl faci sincer pentru tine, Dumnezeu certifică și te întărește pe tine prin acel botez. Din acea zi, viața Domnului nostru Iisus Hristos, deși nascuns, era alta față de aceiași oameni, de aceiași copii sau tineri din perioada lui. Din acea zi a botezului, viața lui a devenit una publică. Din acea zi în care Domnul nostru Iisus Hristos a botezat, s-a redefinit totul în relația lui. În relația cu familia se redefinește totul. La un moment dat spune familia lui, dar cine sunteți voi? Aici sunt frații mei și surorile mele. Toate principiile de viață în momentul botezului, în momentul certificării Duhului Sfânt, în momentul certificării lui Dumnezeu din cer, toate aceste lucruri se schimbă. Altfel se relaționează cu familia, altfel se relaționează cu lucrarea lui Dumnezeu. Și începe lucrarea de 3 ani, când toate se schimbă. Ei, când tu te botezi, așa cum s-a botezat Iisus, nu copiind pe alții, Dumnezeu certifică botezul tău și în viața ta de acolo înainte totul se schimbă. În relația cu familia, cu soția ta din casă, se vede prezența lui Iisus Hristos și că tu ești copil al lui Dumnezeu. În relația ta cu copiii și felul în care tu crești copii pentru Dumnezeu, se vede că tu ești omul lui Dumnezeu. În relația ta cu societatea, cu colegii de lucru, se vede că tu ești omul lui Dumnezeu. În relația ta cu dușmanii tăi, se vede că tu ești omul lui Dumnezeu. Dacă nu se vede, e o problemă și cu felul în care ai făcut botezul. Și Domnul să aibă milă de noi. Și un ultim lucru și mă apropiu de sfârșit. Atunci când te botezi, fă-o bine, că alții te vor urma. Știa Iisus Hristos în momentul în care s-a botezat, știa foarte bine că după El vor urma generații și generații de creștini pentru care El va fi modelul. Știa că după El vor urma generații întregi de oameni care îl vor primi pe El în inima Lui și El va trebui să fie modelul pentru ei. Și a spus, și-a hotărât Dumnezeu, și-a hotărât Iisus Hristos să fie un model bun. Dragul meu, momentul în care tu te botezi, nu uita că ești un model pentru alții. Dacă ai făcut un botez de formă, dacă ai făcut un botez că ai vrut să te căsătorești, să nu te miri că te vor copia copii, să nu te miri că te vor copia oameni din familia ta, din casa ta. Nu uita că prin tot ceea ce faci ești un model. Se amintea ieri de o carte scrisă. Prin tot ceea ce faci scrii. Dar rămite prin astfel de momente decisive ale vieții de credință. Oare ce ai scris atunci? De multe ori culegem roadele la lucruri pe care le-am scris. Și știi de unde le culegem? Așa e Dumnezeu bun, de unde ni mai drag le culegem, din casa noastră. Haideți în dimineața aceasta, dacă tot am vorbit despre botezul Domnului nostru Iisus Hristos, să înțelegem că botezul trebuie făcut când Dumnezeu hotărăște. Botezul trebuie făcut sincer, pentru noi, nu pentru alții. Noi vom moșteni cerul. Noi vom merge acolo, nu alții, pentru noi să ne botezăm. Și al treilea lucru, să nu uităm că el, botezul, trebuie făcut bine, pentru că vor copia și alții ceea ce am făcut noi. Doamne, ajută-ne la aceasta și binecuvintează-ne. Haideți să ne ridicăm în picioare, să mulțumim Domnului și dacă n-am reușit noi să împlinim principiile astea cu botezul, haideți măcar de acum înainte să o dorim în drept copiilor noștri. Să nu-i mai forțăm, să influențăm. Și aici am vrut să fac o aplicație la sfârșit și nu mă las până nu vă fac, chiar dacă v-a ridicat în picioare. Cea mai bună metodă de conducere este metoda de conducere pe care a descoperit-o Domnul nostru Iisus Hristos. Știți care îi? Condu prin influență. Atunci când Domnul nostru Iisus Hristos a vrut să implementeze ceva nou, știți ce a făcut? Prima dată face El. Atunci când s-a hotărât să vorbească ucenicilor, să meargă în toată lumea și să boteze numele lui Iisus Hristos, a Tatălui și a Fiului, ce a făcut? Prima dată s-a botezat El. Atunci când a instituit la cină spălarea picioarele, ce a făcut Iisus Hristos? Păi prima dată o spăla El picioarele și spune așa, acum că m-ați văzut, acum faceți și voi, ca și mine. Aduce Iisus Hristos în vedere și ne descoperă și ne luminează pe noi la o nouă metodă de a conduce, nu cu botă, nu cu palme, nu tras de urechi la biserică, nu împins de la spate, ci prin influență. Și Apostolul Pavel și-o însușește repede și spune lui Timotei, ce ai văzut la mine, fă și tu. Oameni buni, putem să spunem așa la copiii noștri? Putem să o spunem așa? Măi copile, așa cum mi-am trăit eu pocăința, să o trăiești și tu. Măi copile, atât cât m-am rugat eu, măcar atât să te rogi și tu. Mi-aduc aminte, eram undeva la 16 ani, dacă tot e vremea mărturisit, o fac și pe asta. Și-a venit la noi în biserică un frate din America și-a zis că are din partea Domnului să ungă tinerii din biserică. Niciodată nu s-a mai întâmplat așa ceva în România, sau cel puțin la noi. Și-a venit și-a uns toți tinerii, nebotezați. Și când a venit în dreptul meu, a spus așa, omul ăsta, nu mă cunoștea, spune-i, zicea păstorului de lângă el, să-l traducă, că vorbea engleză, se face, spune-i că să fie măcar atâta cât a fost tata lui. Și în momentul ăla mi-am dat seama ce spune omul ăsta. Oameni buni, copiii noștri ne copiază, suntem o influență. Haideți să fim anul acesta una spre cer și haideți să ne rugăm pentru aceasta, amin. Doamne Iisuse, venim înaintea Ta.